Da bi elektrofilni reagensi mogli da reaguju, potrebni su reaktanti koji se označavaju kao nukleofili. Sam termin nukleofili označava anione ili neutralne molekule koje imaju slobodan elektronski par i pokazuju afinitet prema elektrofilnom ugljeniku. Ove reakcije će u nastavku predavanja biti detaljno objašnjene. Kasnije će biti pokazano da nukleofili imaju i bazna svojstva, to jest mogu preuzimati proton. Neki od tipičnih nukleofila su hidroksidni anion, alkoksidni anion, voda, alkoholi, amonijak, amini, vodonik sulfid, bisulfidni anion i drugi. Da li će reagovati kao nukleofili, kao baze ili istovremeno i kao baze i kao nukleofili, zavisi od njihove strukture, strukture elektrofila, kao i reakcionih uslova. Zavisno od strukture elektrofilnog reagensa, zatim nukleofila odnosno baze i reakcionih uslova, može doći do četiri različite reakcije. Prvo, bimolekulske nukleofilne substitucije, poznate kao SN2. Drugo, bimolekulske eliminacije, označene kao E2. Treće, monomolekulske nukleofilne substitucije, SN1. I četvrto, monomolekulske eliminacije E1. Ovo je uopšteno prikazano na donjoj schemi i kasnije će biti detaljnije objašnjeno.